Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Усім добрий вечір. З вами Зіновій Фріс з новинами. Реєстрація кандидатів у президенти України має закінчитися до 13 листопада включно, повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він нагадав, що виборча кампанія стартує 19 жовтня. І з цього дня розпочинається реєстрація у президенти. Президентські вибори відбудуться 17 січня наступного року. Врятовані українські моряки судна «Пасифік», що затонуло в Індійському океані, сьогодні мають повернутися додому. Організацією їхнього вильоту на батьківщину займаються українські дипломати в Південно-Африканській Республіці. Василь Кирилич, речник МЗС, заявив з цього приводу.
Я особисто намагався мати розмову з нашими дипломатами в Південно-Африканській Республіці. Вони відпрацьовують, вони залучені до цієї справи і, власне, відпрацьовують зараз спосіб, яким чином будуть повертати члени екіпажу до України.
Василь Кирилич. Світові лідери вітають Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Зокрема, президент Сполучених Штатів Барак Обама розраховує на продовження тісної співпраці з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За попередніми даними, християнські демократи під керівництвом Меркель набрали на виборах близько 34% голосів. Соціал-демократична партія Німеччини отримала 23%. Меркель заявила, що має намір сформувати новий уряд до 9 листопада, ювілейної річниці падіння Берлінської стіни.
Я дуже скоро домовлюся із лідером вільних демократів і, звичайно, з Хорстом Зеєгофером, щоб побачити, як провести переговори щодо коаліції у найближчі дні і тижні. Ми хочемо зробити це швидко, але, звичайно, якість є пріоритетнішою за швидкість. Думаю, Німеччина має право швидко отримати новий парламент.
Ангела Меркель. Сьогодні завершується триденний візит папи римського Бенедикта XVI до Чехії. З Праги Оксана Паленська.
Протягом державного візиту папи римського до Чехії не більше віруючих, понад 120 тисяч осіб, зібрала богослужба під відкритим небом у місті Брно, що відбулась учора. Головний наголос Бенедикт XVI зробив на духовних цінностях. Закликав усіх, молодь передусім, не піддаватись покусам споживацького суспільства, шукати дорогу до морального діалогу з представниками інших релігій та культур. В якості папи римського 82-річний Бенедикт XVI приїхав до Чеської Республіки вперше. Це його 13-та зарубіжна мандрівка і остання цього року.
Оксана Пеленська. Західні країни висловлюють серйозне занепокоєння випробуваннями ракет, яке провів Іран останні дні. Зокрема, Міністерство закордонних справ Франції вимагає від Тегерана негайно припинити дестабілізуючі дії. Один із лідерів киргизької опозиції Бакіт Бешимов покинув Киргизстан, заявивши про загрозу своєму життю. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 28 вересня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора – і коштами, і розумом. Юлія Тимошенко закликає міжнародних та українських експертів допомогти в пошуках виходу з кризи.
Я хочу залучити найкращі уми, щоб ви всі разом з нами могли попрацювати в інтересах всієї країни.
Чи допоможе відносинам України з Німеччиною другий термін канцлерства Ангели Меркель?
Ich werde mich sehr schnell mit dem Vorsitzenden der FDP und natürlich mit Horst Seehofer abstimmen, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen die Koalitionsverhandlungen gestalten.
Свободу Поланському чи найбільший злочин безкарність?
В момент, когда Роман Поланский вступил в интимную связь с этой ныне 45-летней женщиной, тогда ей было 13 лет, по всем статьям малолетней.
Про це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Іноземні запозичення, настанови міжнародних фінансових інституцій та поради міжнародних експертів. Ці питання сьогодні були в центрі уваги українських політиків. Спочатку з віце-президентом Світового банку зустрівся президент Віктор Ющенко, а потім прем'єр Юлія Тимошенко. Ну а далі глава уряду спільно з іноземними та українськими експертами шукали шляхів виходу із кризи. Більше про все це почуємо з матеріалу Тетяни Ярмощук. Україні необхідно збільшити тарифи на енергоресурси для населення. Така рекомендація сьогодні пролунала з вуст віце-президента Світового банку Філіпа Ле Уору. Україна може заощадити багато грошей за допомогою енергозбереження, і шлях до цього – це підвищення тарифів. Оскільки населення має бачити, що ресурс щось коштує, сказав Ле Уору під час зустрічі з Юлією Тимошенко. До речі, збільшення тарифів на газ для населення було також однією із умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. І статися це мало уже 1 вересня, проте питання нині зависло у повітрі. Між тим, схоже, що український уряд вирішив і надалі проводити політику залучення іноземних кредитів. Минулого тижня Україна отримала від Світового банку позику у розмірі 400 мільйонів доларів. А до кінця року, каже Юлія Тимошенко, Кабінет міністрів сподівається на черговий транш. Окрім цього, прем'єр закликає міжнародних експертів взяти участь у розробці програми виходу України з кризи.
Я хочу залучити найкращі уми для того, щоб ви всі разом з нами могли попрацювати в інтересах всієї країни.
Наразі Україні потрібно зосередитися на розробці довгострокової програми, яка б враховувала умови кризи та період посткризового підйому, вважає директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук Валерій Геєць. Якщо ж цього не буде, то вже через 2-3 роки Україну очікує чергова криза платіжного балансу. Сьогодні ж, вважає пан Геєць, Україна має не лише фінансову кризу. Наразі йдеться про політичний цикл у економічній політиці, що матиме набагато глибші наслідки, ніж просто криза платіжного балансу. І ця проблема, на думку економіста, актуальна не лише для України.
І світ в цілому, і ми, в тому числі, маємо розв'язати серйозну проблему стосунків між політикою і економікою, оскільки, не дивлячись на певні домовленості двадцятки, протекціонізм в окремих країнах і навіть достатньо розвинутий продовжує мати місце.
Що ж до антикризової політики, яку провадила Україна, то, як зазначає старший співробітник Інституту міжнародної економіки імені Петерсена Андрес Ослунд, тут були як промахи, так і правильні рішення.
І дуже добре було зроблено.
Не дуже доброю була політика центрального банку та валютна підтримка. Це послабило довіру до гривні, а правильною була політика щодо державних фінансів. Бюджет був майже збалансованим, а державний борг України до кризи був дуже маленьким. І що було дуже важливо під час кризи, це те, що швидко звернулися за допомогою до МВФ.
Експерти зазначають, що для виходу з кризи насамперед необхідна злагоджена політика усіх гілок влади та Національного банку. Однак розуміють, що цього не буде як мінімум до президентських виборів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні Німеччина обрала новий парламент. І на політичній арені в Берліні відбудуться зміни. Велика коаліція, яка правила в цій країні останні 4 роки, належить вже історії. Лідер християнських демократів Ангела Меркель залишиться канцлером. Однак в неї буде новий коаліційний партнер – ліберали. Зараз у нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярослава, я вас вітаю. З якими саме результатами завершилися вибори до німецького Бундестагу, які відбулися вчора?
Згідно з попередніми офіційними результатами, найбільше голосів отримав блок у складі двох сестринських партій – Християнського демократичного союзу і Баварського християнсько-соціального союзу – майже 34%. Водночас для консервативних партій це один з найгірших результатів за весь час їхнього існування. Однак такі втрати – це ще ніщо в порівнянні з втратами, які зазнали соціал-демократи. Найстаріша в Німеччині партії СДПН отримала найгірший результат – у своїй історії – 23%. Натомість усі малі партії, які раніше не могли подолати навіть 10% позначку, можуть похвалитися рекордними для себе збільшенням своїх прихильників. За лібералів проголосували 14,6% виборців. Таким чином вони більше, ніж компенсували втрати християнських демократів, що дозволяє їм утворити консервативно-ліберальну коаліцію. Ангела Меркель, яка тепер залишиться канцлером Німеччини, сподівається на стабільний уряд і запевняє, що виконає передвиборні обіцянки.
Від
Ми хочемо використати цю можливість у час економічних складнощів для того, щоб запобігти звільненням, створити нові робочі місця і сприяти економічному піднесенню, так як ми постійно повторювали під час передвиборної кампанії.
Сказала Меркель. Повертаючись до передвиборної статистики, варто зауважити, що цілком задоволені голосуванням також ліва партія, яка набрала 12% голосів, і зелені. За них проголосували 10,7% виборців.
Ярославе, чим взагалі можна пояснити той факт, що кількість виборців, які підтримують великі партії, зменшилася, але натомість зросла кількість прихильників малих політичних партій, лібералів, зелених, а також лівих?
Особливість нинішніх виборів полягала в тому, що головні політичні суперники, консервативні партії та соціал-демократи вели передвиборну боротьбу, перебуваючи в уряді, перебуваючи у великій коаліції. Через таку ситуацію профіль соціал-демократів і консервативних партій виявився дещо розмитим, адже довелося ухвалювати низку і вкрай непопулярних рішень, причому найбільше постраждали соціал-демократи, які після 11 років перебування в уряді почали втрачати імідж політичної сили, що відстоює соціал-демократичні ідеали. Зиск від такої катастрофи для СДПН має ліва партія, яка стоїть лівіше за соціал-демократів, але також інші малі партії, які перебували в опозиції. Вони всі залишили свій чіткий профіль і вперше в історії повоєнної Німеччини всі вони набрали більше 10% голосів. Найбільше ж серед дрібних партій, як я вже говорив, дістали ліберали, однак цей успіх їм не запаморочив голову. Лідер лібералів Вестервелі, зокрема, заявив:
Wir werden nicht abheben, wir werden solide.
Ми не хочемо втрачати зв'язок з реальністю. Ми продемонструємо солідну працю. Ми зосередимо нашу роботу на тому, що є добрим для нашої країни і усього нашого народу.
In Deutschland versprechen.
Сказав Вестервелі. До речі, коаліційні переговори планується розпочати вже сьогодні.
Ярославе, ще одне важливе питання для України. На вашу думку, що буде означати консервативно-ліберальна коаліція в Німеччині для України?
За традицією, Міністерство закордонних справ очолює в Німеччині менший партнер по правлячій коаліції. Таким чином, слід очікувати, що в разі утворення консервативно-ліберальної коаліції Міністерство закордонних справ очолить Вільна демократична партія. Як правило, німецька зовнішня політика не змінюється зі зміною уряду. Тут залишається послідовність, однак у випадку лібералів є один невеличкий, дуже цікавий нюанс. У своїй передвиборній програмі Вільна демократична партія, єдина серед усіх партій, представлених у Бундестазі, говорить про перспективу, хоча і далеку перспективу, але все ж таки перспективу членства України в Європейському Союзі. Можливо, слід сподіватися на дещо більшу увагу до України, і було б непогано, якби Україна цей шанс використала, взявшись нарешті за проведення реформ, а не за чергову внутрішню політичну суперечку.
Ну і закінчуючи розмову з Ярославом Кандибою з Німеччини, послухаємо разом і думку перехожих Києва. Чи змінять результати виборів в Німеччині українсько-німецькі відносини?
Вже Меркель все з Путіним договорилася. Да нічого не змінять. Вони вже все домовилися, і Україна буде, так сказати, розчитуватися за домовленості між Росією і Німеччиною. Меркель проводить курс пропутінський.
Стосунки будуть такі, як зараз. Меркель активно пропагандує, щоб ми не приєднувалися до НАТО, тому я думаю, що для нас нічого не зміниться. Наші стосунки не зміняться. Німеччина і Україна все рівно будуть десь трошечки віддаленіші. Меркель орієнтується на Росію.
Сподіваюсь на краще, і відносини прокачаться не тільки між з країнами, але й між людьми, зокрема. На державному рівні, відверто кажучи, я не дуже знаю, а з друзями у мене добрі відносини з німцями.
Думаю, що не змінять. Ну, тому що це залежить від нашої держави більше, ніж від німців. Тобто, як ми будемо строїти нашу політику, то такі будуть відносини.
Треба прагматично бути і дивитися далі. Тому що країна Німеччина розвинена держава, нам треба підтримувати. Мати стосунки добрі при будь-якому уряді, при будь-якому президенті.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми залишаємося при міжнародній темі у «Свободі сьогодні». Сьогодні Іран здійснив тестові пуски ракет далекої досяжності. Ця подія сталася після випробування в неділю. Вчора ракет малої і середньої дії і пускових установок з кількома ракетами. Ці новини та інші ядерні сюрпризи Тегерана в останні дні підсилили напругу серед світових держав, які мають 1 жовтня обговорити нові вірогідні санкції проти Ірану в зв'язку з його відмовою повністю розкрити свої ядерні таємниці перед світом. Послухаємо подробиці від Василя Зілгалова.
Елітний корпус вартових ісламської революції Ірану, основа збройних сил країни, оголосив сьогодні про тестові запуски двох ракет нового типу «Саджіль», які мають два ступені та твердопаливний двигун і можуть досягнути цілей на віддалі у 2000 кілометрів. «Саджіль» є типом ракети, яка складніша і досконаліша, аніж її існуючий вже аналог за класом «Шагаб-3». Такі ракети здатні вражати цілі в Ізраїлі та на американських військових кораблях у Перській затоці. Сьогодні вранці командуючи повітряними силами корпусу вартових ісламської революції Хусейн Салямі підтвердив успішність випробування.
Цього ранку пуск ракети дальньої дії «Шагаб-3» класу «Земля-Земля» успішно завершив другий день випробувань, які почалися в неділю, коли мали місце тестові пуски ракет малої та середньої дальності.
Салямі нічого не сказав про наслідки пуску ракети «Саджіль», нова технологія якої має значно кращі механізми наведення на цілі. Нинішні випробовування та виявлення раніше нікому у світі невідомого другого заводу ядерного палива поблизу іранського міста Ком викликали нове напруження у відносинах між Іраном та країнами Заходу. Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та інші країни вимагають від Тегерана повної інформації про всі ядерні програми Ірану. Речник МЗС Ірану Хасан Кашкаві заявив, що випробовування ракет були заплановані і оголошені раніше, та додав, що це не має ніякого відношення до ядерної програми його країни.
Головна мета запусків ракет – захистити країну. Ми здійснюємо прогрес у ракетних технологіях і маємо право, як і інші країни, проводити їхні випробування. Немає жодного зв'язку між ракетними пусками і нашими мирними ядерними діями. Випробування ракет не являє собою нічого нового. Це лише військове тренування без будь-якого відношення до ядерної програми.
Останні новини з Ірану надійшли якраз незадовго до зустрічі 1 жовтня представників США, Китаю, Росії, Франції, Великої Британії та Німеччини для обговорення ядерних приготувань Ірану, який не бажає тісно співпрацювати зі світом та застосування до Тегерану жорсткіших санкцій у зв'язку з цим. У Заходу є побоювання, що Іран вже здійснив перші кроки для створення власної ядерної зброї. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас ось які теми. Генерал Москаль в Криму проти хізб у Тахрір.
Вони поставили за мету, що Крим має увійти в державу халіфат, де має бути тільки ісламські закони, враховуючи посягання на територіальну цілісність нашої держави.
Реакція на арешт у Швейцарії відомого кінорежисера Романа Поланського.
В момент, когда Роман Поланский вступил в интимную связь с этой ныне 45-летней женщиной, тогда ей было 13 лет, по всем статьям малолетней.
І ми з вами сьогодні поподорожуємо одним із семи природних чудес України – Дністровським каньйоном.
Ти пливеш і все навколо тебе, і ти розчиняєшся в цій річці. Це враження незабутнє.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні», а нагадаю, що тема нашої наступної передачі – «Ваша свобода. Де межа між порядком та диктатурою?» Гості – чільні політологи Андрій Єрмолаєв та Олексій Гарань, а ведуча – Інна Кузнєцова.
У запалі з вуст прем'єр-міністра прозвучала така собі фраза: «А чому ви вирішили, що після цього безвладдя цієї, вибачте, гавкутні, люди не хочуть диктатури?»
Але давайте скажемо, що оця цитата, те, про що ви сказали, що воно пролунало в певному контексті. Більше того, Тимошенко відповідала на це, коментуючи питання,
чи вона є диктатор, чи сильна рука.
І тому вийшла отака от фраза.
Повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Свобода сьогодні». Начальник кримської міліції генерал Москаль розпочинає хрестовий похід проти кримських послідовників ісламістської партії Хізб ут-Тахрір. Як народний депутат, він ініціював розробку законопроекту про заборону в Україні цієї всесвітньої релігійно-політичної організації. Водночас кримські хізби скаржаться не тільки на тиск правоохоронців, але і на насилля з боку представників традиційного ісламу. Зараз детальніше про це будемо говорити з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю і відразу хочеться дізнатися, яка зараз ситуація в мусульманській громаді Криму і, власне, які аргументи наводить пан Геннадій Москаль на користь своєї ідеї про заборону хізб ут Тахріру.
Доброго вечора. Загалом експерти відзначають зростання в Криму і впливу, і кількості прихильників всесвітнього релігійно-політичного ісламського руху Хізб ут-Тахрір. Нещодавно кримський главк міліції повідомив, що 10 вересня в одному із сіл Кіровського району автономії під час релігійної вечері іфтар на честь священного місяця Рамадан сталася сутичка між місцевими мусульманами, прихильниками традиційного ісламу та активістами Хізб ут-Тахрір, які захопили сільську мечеть. В результаті кривавої бійки 8 мусульман отримали поранення. Начальник кримської міліції Геннадій Москаль каже, що таких випадків в Криму насправді багато. В інтерв'ю Радіо Свобода він заявив, що не хоче жити в ісламській державі халіфат і вже розпочав збір документів для заборони в Україні руху Хізб ут-Тахрір.
Вони поставили за мету, що Крим має увійти в державу халіфат, де має бути тільки ісламські закони. Враховуючи посягання на територіальну цілісність нашої держави, ми повинні захистити і перш за все кримсько-татарське населення і традиційний іслам.
Це був Геннадій Москаль. Людмило?
Володимире, а чи відома позиція представників мусульманської громади щодо ідеї генерала Москаля?
У мусульманській громаді Криму ні щодо згаданого інциденту, ні щодо цієї ініціативи Геннадія Москаля єдності немає. Духовне управління мусульман Криму фактично солідаризувалося з позицією міліції. А один з лідерів меджлісу Рефат Чубаров заявив кримській інформагенції КХА, що будь-яка партія чи релігійна організація, у програмі якої є екстремістські ідеї, має бути заборонена. Водночас представник кримської гілки Хізб ут-Тахрір Абдусалям Саляметов сказав Радіо Свобода, що інцидент в Кіровському районі був провокаційним нападом бандитів на віруючих мусульман, і цей напад міліція покриває. Що ж до ініціативи Геннадія Москаля, то Абдусалям Саляметов називав її політичною і передвиборчою, бо раніше генерал публічно висловлювався проти заборони цієї ісламської партії лише за те, що вона пропагувала інший іслам.
З зміненням, видимо, чихто інтересів змінилось його відношення. Наша приверженість не насильна методом не изменилось, поэтому изменения произошли у него, и это связано с какими-то, видимо, предвыборным контекстом.
Це був представник кримської гілки Хізб ут-Тахрір Абдусалям Саляметов. А от заступник голови Республіканського комітету у справах релігії при Раді міністрів Криму Айдер Булатов в інтерв'ю Радіо Свобода закликав не перебільшувати радикалізм та екстремізм Хізб ут-Тахрір. За його словами, заборона цієї організації не примусить її прихильників згорнути свою діяльність, але може лише додати їм популярності. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав про генерала Москаля, про Хізб ут-Тахрір. Діячі світового кіно закликають владу Швейцарії звільнити режисера Романа Поланського, якого заарештували на литовищі міста Цюріха. Поланський прибув туди на запрошення місцевого кінофестивалю. Арешт провели на підставі ордеру, який видала поліція Сполучених Штатів у 1978 році, коли режисера визнали винним у розтлінні 13-літньої дівчинки Саманти Гаймер. Тоді Роман Поланський виїхав із Сполучених Штатів до Європи і досі мешкає у Франції. Закони цієї країни не дозволяють екстрадицію власних громадян. У Франції, яка, між іншим, є батьківщиною Романа Поланського, бо ж народився він саме в Парижі у 1933 році, його арешт сприймають як справу державної важливості. Міністр культури Франції Фредерік Мітеран у спеціальній заяві наголосив, що приголомшений арештом великого режисера, додавши, що мав на цю тему бесіду з президентом Ніколя Саркозі, який особисто стежить за розвитком справи. У тому ж сенсі висловився і міністр закордонних справ Бернар Кушнер. За ініціативою кінорежисера Коста Гавроса почали збирати підписи під міжнародною петицією за звільнення Поланського. Кореспондент Радіо Свобода у Парижі Семен Мирський розповідає.
Петицию уже подписали Торрес Кола, Бертран Тавернье.
Петицию уже подписали Торрес Кола, Бертран Тавернье, Моніка Белуччі, Джузеппе Торнаторе, Фані Ардан. Французька преса намагається зрозуміти причини того, що швейцарська поліція заарештувала режисера саме зараз, знаючи, що Поланський ніколи не перебував у Швейцарії інкогніто і часто тижнями і навіть місяцями бував з дружиною і дітьми на своїй віллі у швейцарському місті Кстад.
Американка Саманта Гаймер, якій нині вже 45 років, ще раніше підписала прохання про те, щоб звинувачення проти Поланського були зняті. Чи ж ідеться про якусь юридичну заковику?
Річ є не тільки о юридичній закорюці.
Мова йде не лише про юридичну заковику. Все ж таки свого часу, коли стався цей злочин, а інакше назвати це не можна, у момент, коли Роман Поланський вступив в інтимні відносини з цією нині 45-літньою жінкою, тоді їй було 13 років, за всіма статтями підліток, а це карається законом не лише у Сполучених Штатах.
Семен Мирський. Паризька газета «Фігаро» відкрила в інтернеті спеціальний блог, в якому читачі висловлюють свою думку щодо арешту режисера. Більшість опитаних висловлюється за негайне припинення справи Поланського прокуратурою США і за закриття її з причини терміну давності. Однак трапляються й інші думки. Один опитаний, для прикладу, нагадав вислів англійського драматурга Бернарда Шоу про те, що один із найбільш відомих йому злочинів – це безкарність. Оглядачі ж не сумніваються в тім, що розмах і глибина цієї кампанії, приголомшення, яке викликав арешт Поланського в Швейцарії, стане фактором, який буде мати свій вплив і свою вагу на терезах світової суспільної думки, а відтак і на терезах американського правосуддя. У Швейцарії в цього відомого режисера чимало прихильників, які ніяк не допускають думки про те, що автор «Піаніста», «Китайського кварталу» і «Дитини Розмарі» може закінчити своє життя у в'язниці.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А наша адреса в інтернеті, де ви зможете і читати репортажі, і дивитися фотогалереї, і дивитися відео, які зняли наші кореспонденти, адреса така – radiosvoboda.org. І ще одна сторінка у «Свободі» сьогодні. Я обіцяла вам на початку передачі подорож. Одним із семи природних чудес України визнали Дністровський каньйон. Через ці ворота туристи в'їжджають у край Карпат. Все популярнішим стає відпочинок саме на Дністрі. Громадська організація взялася за його популяризацію і за впорядкування. А подробиці ми почуємо з Івано-Франківщини від Галини Добуш.
За останні 25 років Оксана Корінчук на море їздила раз. Визнає лише активний відпочинок. Захоплення туризмом розпочиналося з зимових Карпат. Потім додалися водні маршрути озерами Волині, Полісся, Прип'яттю, рафтинг на Дністрі. Оксана каже, що це особливі відчуття.
Якщо ти їздиш на річку і бачиш її з берега, це зовсім інше, ніж те, що ти бачиш її зсередини. Коли ти пливеш і все навколо тебе, і ти розчиняєшся в тій річці. Це враження незабутні.
Крім Карпат, на Прикарпатті є ще Дністер. Так сказав 5 років тому керівник клубу мандрівників «Золоте Руно» з Городенки Сергій Дідич. Спочатку це було об'єднання любителів сплавляння по Дністру, та потім заговорили і про те, що на цій ріці є древній Галич, на Городенківщині і Тлумаччині – карстові печери, схили для любителів дельтапланеризму, залишки середньовічних замків у Раковці і Чернелиці. Створили туристично-інформаційний центр «Дністровський каньйон», адже важливо популяризувати це все, щоб туристи знали і прийшли на Придністров'я, каже Сергій Дідич.
Є пласт історичний багатий, є великий пласт культурний. Майже ідеальні умови для рекреаційного відпочинку і оздоровлення. М'який клімат, велика кількість лісу. Люди, які хочуть активно провести свій час, туристи, водники, піші, веломаршрути, їх поле діяльності майже не обмежене. Довжина каньйону 250 кілометрів.
За підтримки програми «Матра Кап» посольства Королівства Нідерландів, клуб мандрівників «Золоте Руно» спільно спільно з регіональним туристично-інформаційним центром виконували екопроект «Чисті береги Дністра», провели кілька екологічних акцій з прибирання, облаштували зупинки для туристів, виготовили інформаційні табло. Для туристів Дністер – це краса, для людей, які тут живуть, це можливість заробити реальні гроші.
І це все у «Свободі» сьогодні, у понеділок, 28 вересня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»